Pašlaik no 119 pašvaldībām vairāk nekā 100, to skaitā 4 lielās pilsētas, nespēja savus maciņus piepildīt pašu spēkiem. Tādēļ valsts, Rīga, 4 lielās pilsētas un vairāki pierīgas novadi ik gadu no saviem budžetiem ziedo vairāk nekā 130 miljonus eiro, lai pabalstītu nabadzīgākās pašvaldības. Līdzšinējā kārtība sevi nav pierādījusi. Tā Saeimas apakškomisijā šodien secināja Finanšu ministrijas valsts sekretāra vietniece Jolanta Plūme.
Tātad netiek nodrošināta reģionāli sabalansēta finansējuma pārdale starp pašvaldībām. Tāpat, ja mēs analizējam jau detalizētāk šo sadalījumu pa pašvaldībām, mēs redzam, ka lielākai daļai pašvaldībām ieņēmumi pēc izlīdzināšanas nav atkarīgi no vērtētiem ieņēmumiem pirms izlīdzināšanas. No līdz ar to arī daudzas pašvaldības ir minētas, ka būtībā šis spēkā esošais izlīdzināšanas mehānisms viņš nemotivē un neveicina saimniecisko darbību attiecīgajā pašvaldības teritorijā.
Turklāt vērojams, ka būtiski palielinās plaisas starp bagātajām pierīgas pašvaldībām un pārējām, jo aprīgu pašvaldību ieņēmumi ik gadu aug par 15%, kamēr citur tikai par 3 līdz 5%. Tādēļ Finanšu ministrija piedāvā jaunu izlīdzināšanas sistēmu, kas ļaušot sabalansēt reģionu attīstību un pašvaldības ieinteresēt veicināt uzņēmējdarbību. Jo pašlaik zināms, ka panīkumā slīgušajām pašvaldībām vairs tādas dotācijas nepiešķirs, savukārt turīgākajām nostņems vēl vairāk. Tas nepatīk, piemēram, Jūrmalas mēram zaļzemniekam Gatim Truksnim.
Nu, ja stātos spēkā šis, tad Jūrmala, teiksim, pret paredzētajiem ieņēmumiem zaudētu 1,6 miljonus, kas ir apmēram 3,7% no paša ieņēmumiem budžetā. No tādā ziņā negūtu palielinājumu ieņēmumiem. Tas, protams, ir ļoti sāpīgi klāt pie 8,9 miljoniem, ko Jūrmala jau maksā izlīdzināšanas fondā. Tas būtu faktiski tuvu pie, nu, pār ap 20% no saviem ieņēmumiem, tad mēs piekto daļu mēs atdodam, teiksim, mēs esam ar mieru, mēs esam visu laiku arī atdod un jādod un jādalās ir un jāizlīdzinās, bet noņem tās iniciatīvas iespējas, ja faktiski nedod iniciatīvu vairāk pelnīt, ja? Nedod to izrāvienu, šeit es neredzu izrāvienu.
Rīga ar solījumu par lētām sabiedriskā transporta biļetēm, Jūrmala ar būtiskām nekustamā īpašuma atlaidēm, bet citas pašvaldības ap Rīgu vienkārši izdevīgā geogrāfiskā stāvokļa dēļ pievilinājušas tūkstošiem no jaunu deklarētu iedzīvotāju. Tādējādi augto nodokļu ieņēmumi, kamēr citos reģionos tiek rītas. Tāpēc jaunu finanšu izlīdzināšanas regulējumu slavē bijušais Tukuma novada mērs, deputāts Juris Šulcs no Vienotības.
Es domāju, ka ļoti loģiski un pareizi pieeja par to, ka mēs sākam runāt tomēr par teritoriju, jo jūs redzēt, ka visas, izņemot 11 pašvaldības, visās pašvaldībās samazinās dažādu iemeslu dēļ iedzīvotāju skaits, un mēs vispār nonākam pie milzīgām šķērēm, kas atveras katru gadu ar tām pašvaldībām, kur iedzīvotāju skaits pieaug un nejauk pat viņa ekonomiskās darbības rezultātā.
Finanšu ministrija cer, ka jauno likumu Saeima pieņems līdz vasaras vidum, kad ministrijai jāsāk aprēķina nākamā gada budžetam. Taču priekšā vēl spraigas diskusijas. Lielās pilsētas izmaiņas kopumā atbalsta, jo tās ļaus darbu plānot ilgtermiņā. Savukārt pierīgas pašvaldības padraud izstāties no Latvijas pašvaldības savienības, ja tā neaizstāvēs bagāto vietu ar intereses. Tāpēc savienība pret likumu iebilst. Edgars Kupčs, Latvijas radio.